Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Son xa 18 minutos que pasan das 11 da mañá. Ímonos a chegar a esa información que asombraba e indignaba a moitos na xornada de onte, logo de que se derse a coñecer un anuncio da autoridade portuaria sobre a súa intención de destinar o antigo cargadeiro de mineral de Rande para ser un peirao no que atracar barcos ruinosos e avariados. Para falar deste asunto, temos con nós a representantes do colectivo da Asociación Alennos, Gonzalo Valo, Andrés Laxe, bons días.
Bons días.
E tamén con nós un arqueólogo, ademais, ben coñecedor dese lugar, detrás, por exemplo, de proxectos tan interesantes como o Meirande, Xurxo Constela. Bons días.
Hola, bons días.
Pois moitísimas grazas aos tres por estar con nós. Antes de nada, unha valoración xenérica dese anuncio. Imagino que se acolle con preocupación, non?
Pois sí, a verdade é que desde o colectivo Alennos, que entre outras acometidos e funcións que temos no municipio son a preocupación e o cuidado do noso patrimonio, pois esta noticia tennos inquietado. Queremos xa desde aquí anunciar a nosa preocupación e sumarnos a todas as protestas que ten habido xa desde onte hasta hoxe. Pondremos da nosa parte, desde logo, todo o que sexa posible para denunciar isto que consideramos un atropello, un despropósito, pretender facer unha chatarrería nese lugar e ao lado do Museo Meirande. Bueno, eso en principio.
Cemiterio de barcos, chatarrería, diferentes pois definicións para dar conta dese proxecto da autoridade portuaria que, como decimos, estaría ubicado ademais nun espazo protexido. Como pode ser que dende a autoridade portuaria se proxecte algo así nun espazo con esas características, Xurxo?
Bueno, teño que comentar que desgrazadamente o espacio aínda non está protexido baixo o punto de vista patrimonial, pero sí que ten un nivel de protección elevadísimo baixo o punto de vista natural. Pues todo o mundo coñece que é Rede Natura 2000. Digamos que a Xunta de Galicia aínda non ten un inventario de patrimonio industrial e patrimonio etnográfico desenvolvido para todos os municipios, que debería existir xa tamén para o noso contorno. Pero, en este sentido, queremos recordar que o Pleno Municipal, por unanimidade, ademais, porque hai que recordar ahora nestes tempos onde pues, está de moda de que non se poñan os políticos de acordo, pues aquí en un Pleno Municipal, de forma unánime, se solicitou a declaración de ben de interés cultural de todo este espazo. E en este espazo, uno dos elementos inmobles incluídos é, por suposto, o cargadoiro Coto Wagner.
Un cargadoiro, o temos lembrado en numerosas ocasións, que ten pois, un interese importantísimo, non? Pola súa historia, por ser un elemento que forma parte do noso litoral, porque ten detrás, pois, como dicía, unha historia importante, non? A preservar.
Claro, claro. É que é como se dixéremos que o Estreito de Rande é un paradigma do sistema económico galego desde época moderna hasta época contemporánea, ¿no? Coa chegada dos fomentadores cataláns e sobre todo con esta industria característica de Rande e da Ensenada, que é esa industria de transporte mineiro, tanto en primeiro lugar do volframio para a industria armamentística alemán, como logo con posterioridade a industria do ferro e a industria do carbón. Desde ese cargadoiro saleron millóns e millóns de toneladas de mineral para as industrias inglesas, por exemplo, ¿no? E entón, claro, isto que pasou, que deixou unos inmobles dentro do conxunto que forma o estreito, que forman un paisaxe cultural, que é o que nos reconhecemos como unha paisaxe cultural con todas as implicacións que ten isto, incluso de cara á formación de Europa e a formación da Comunidade Europea. Porque hai que pensar que non só a batalla de Rande foi unha batalla con participación internacional, sino que toda esta industria que ten que ver con minerales implicou a alemáns, implicou a ingleses, implicou a franceses, etcétera, etcétera, ¿no?
A mí me sorprende especialmente este anuncio nun momento no que se está intentando poñer en valor o que toda esa contorna, non? No sei, un momento coa construción do Meirande, agora se está a traballar tamén de cara a protexer os restos da fortaleza, e xusto agora parece que se intenta denostar ese elemento do patrimonio industrial.
Efectivamente, sí, é así. Salimos, non salimos aínda do susto da fortaleza e nos metemos con outra liorta aínda maior que outro despropósito, pois de, como decimos, de características, vamos, impresionantes, non?
No, un apunte ao que decía Xurxo, non, do acordo plenario, sobre o acordo plenario por unanimidade que tomou a nosa corporación para solicitar a declaración de ben de interese, ¿no?, cultural. Chama atención, e hoxe aparece na prensa, ¿no?, que o alcalde, a nosa institución, o concello, aínda onte trasladou ese acordo á autoridade portuaria despois de aparecer a noticia. Desde decembro que se toma o acordo plenario, ¿no? Home, parecenos que aquí non estamos o que hai que estar. Agora que, pero que aparte de eso, a nós tamén nos gustaría un pronunciamento de Javier Bas como alcalde, como membro da autoridade portuaria e mesmo como redondelán, o respeto, porque hasta o que se sabe hasta agora a través da prensa está botando balón fora, que traslada o acordo á autoridade portuaria 6 meses despois, que se puxou en contacto co presidente da autoridade portuaria. E pouco máis se sabe, non? Queremos un pronunciamento outra vez da corporación e dele en especial, do alcalde en especial. Porque senón parece que isto, aquí non ten nadie a culpa. É unha cousa que aparece e a ver como nos afamos. Non, que se pronuncien.
Algo terá que decir a propia corporación, a propia sociedade, e como non, o máximo representante de Redondela, que é o seu alcalde. Antes Xurxo facía referencia a que non hai unha protección específica dos elementos que compoñen eses restos do patrimonio. Pero si hai unha protección, tamén o comentabas, do que é o espazo natural. Como pode ser que se queira nun espazo natural protexido trasladar un vertedeiro de barcos, por chamalo de algún xeito?
Pois non che sei. Realmente é bastante, por falar en plata, alucinante. Non, porque non, pa non só do deber non ten ni pés ni cabeza. Oxe, ahora mismo veño do Meirande e había unha excursión numerosísima de rapaces pequenos e nenos e tamén outra excursión de mulleres. Había, polo menos ahora mismo, salín dali e había 300 persoas ou 200 como mínimo. E claro, imagínate o que representaría pois facer desguazar por completo toda a estrutura do cargadoiro e facer ali un aparcamento, entre comillas, de barcos que non teñen ningún uso e averiados, pendentes de suicio, como pon nas declaracións do Faro. Me parece que o marco iba a cambiar moitísimo, porque de estar vendo o espacio onde se desenvolveu a batalla de Rande, que hai que recordar que hai un xacemento de pecios aí, que é o máis importante de Galicia, con máis de 30 galeóns, que iso é o malo, que como é un xacemento invisible, non se está percibindo realmente o daño que se pode facer sobre él. Pois imagínate que papelón teríamos ali para comentarle as persoas que veñen de visita ao Meirán, decir, bueno, pois, e aquelo que, pois mira, pois é que hai unha administración que non ten ninguna sensibilidade de cara ao que é o patrimonio e a historia da cidade, pois desmantelou un cargadoiro histórico para facer ali unha especie de cementerio de barcos que non se sabe ni cando terán salida, ni se van desguazar ou se se van a meter. Bueno, pois é algo así, non?
E cal pode ser o interese da autoridade portuaria de instalar ese cemiterio nese lugar?
Pois a verdad que descoñecemos cal é o interés. Supoño que intentarán quitar da zona de Vigo o esa chatarra toda e trasladárnosla a Redondela. Pero, por outra parte, pensando xa un pouquiño nos últimos anos, non extraña que haxa este tipo de propostas a través da autoridade portuaria. Empecemos recordando os depósitos de combustible que querían poñer en Bouzas para abastecer os barcos en ruta, o cal iba a ser a ruína de toda a ría. En aquela estaba Elena Espinosa, que era do outro partido, e houve que loitar moi duramente os colectivos de todo o contorno da ría para botar abaixo esa proposta. Logo viñeron os Cacementeira, viñeron con outra barra basada que era facer un pantalán no medio a medio da praia de Chapela, que tamén se conseguiron botar abaixo por resposta da cidadanía, dos colectivos implicados na defensa da ría. É como si cada director que ven para a autoridade portuaria quixera facer a súa barra basada e cada un deles a máis grande, porque isto non ten pés nin cabeza que se intente poñer un basureiro, porque vai ser un basureiro, porque os barcos, como apuntaba ben Xurxo, van estar aí anos e anos, irán podrindo pouco a pouco, outros fundiránse co temporal, e contaminación para a propia ría. Xa si temos en conta, o sea, deixando a parte, como ben apuntaron Andrés e Xurxo, do valor arqueolóxico que ten todo o... as instalacións que hai na ría, os pecios que hai fundidos aí, todo a connotación literaria incluso que ten a propia ría, todo iso se botaría abaixo. O dos pecios, que, como decía Xurxo, non se ven, pero sí están inseridos na mentalidade dos veciños da zona, dos mariñeiros, e no propio corazón da xente, que está, e cada vez que lle falan da ría, do Estreito de Rande, da Batalla de Rande, cada un deles comenta todo o acontecido aí e o que eso significa para nós. Parece que as autoridades pois ou non teñen sensibilidade ou non sei que é o que pretenden, porque que nos queiran vender eso, seguramente ahora virán, porque descoñecemos o desmenuzamento do que é a proposta que fan, porque simplemente sabemos polas noticias que apareceron nos medios de comunicación. Descoñecemos cal é o proxecto en sí.
Sí, polo de agora é máis como un globo sonda, non?
Eso parece, pero bueno, se o deixamos, o globo sonda vai se convertir nunha realidade. E, por suposto, a Lenor vai estar aí con todas as súas forzas ao pé do resto dos colectivos para evitar que isto se produza. Uh-huh. Decir tamén que a veces nos venden postos de traballo e tal, pero non contabilizan os postos de traballo que eliminan aí. Aí hai mariscadores, aí hai... Aí sabemos o que é o choco, que significa o choco para a nosa comarca, todo iso desaparecería, porque a contaminación vai arruinar todo isto. Se ya engadimos isto, os pantalás que se viñeron facendo e que se querían facer, os recheos que se fixeron para instalar industrias que están aí vacíos, ou industrias que están contaminando ahora mismo con sentencias contrarias para que se retiren de aí, como é o caso da Ucosa, aquí non pasa nada. Aquí non pasa nada.
Facía de referencia a Plataforma en Defensa da Ría. Eu non sei se xa houve algún tipo de contacto entre Alennós ou outros colectivos.
A ver, eu sei que por compañeiros que, bueno, tamén participamos e colaboramos con ese tipo de asociacións, sei que hoxe iban a ir a chegarse a esta autoridade portuaria para solicitar o expediente dese... Porque, claro, é como decía ahora Gonzalo, que... realmente aquí estamos falando de oídas por unha nova que saleu nun xornal, non? Pero claro, que hai de certo en todo isto, que o que se vai facer, uh-huh, como se vai facer, etcétera, etcétera, todo eso se nos escapa por completo, non? Entonces, de cara a isto tamén comentar, ¿no? A ver, a Autoridade Portuaria de Vigo é unha institución e unha administración propia que nos vai a preservar e que vai a continuar cando nos marchemos aquí e que vai a estar aí, porque Vigo non sería Vigo se non existise o Porto de Vigo, ¿no? E dito isto, pois, considerar que hai moitísimas formas de xestionar un porto. Entón, temos comparativas nas nosas zonas inmediatas, como é todo o Cantábrico, desde Bilbao hasta portos incluso de Portugal, donde as cousas se fan ben, se fan de forma sostible. Por que aquí non se pode facer esa comparativa e facer de nosa porto e nosa administración algo así? Te imagínate, ahora mismo todo o mundo sabe o caso de Bilbao. Bilbao é unha cidade que nos últimos anos tuvo unha emerxencia brutal, uh-huh, non se compara co Bilbao dos anos 80. Todo iso é posible gracias a que a Autoridade Portuaria de Bilbao cedeu os terrenos de Escalduna para construir o Guggenheim. Por que aquí non se pode facer algo comparativamente parecido, non? Sabes, por que non se pode xestionar as cousas? Sigues hacia aquí, de cara ao oeste, e o Porto de Santander, o Porto de Xixón, contan con fundacións culturais para facer tamén de albaceas de ese patrimonio e esa historia dos seus portos. O Porto de Vigo é un porto que ten unha historia brillante. e atractiva de cara pues, a crear outro tipo de actividades. Pues, neste caso, pues, poden ser turísticas, poden ser que trascenden moito máis alá da propia actividade industrial.
Uh-huh. E que tampouco
a actividade industrial ten pois, que ser tan agresiva co medio que a rodea, que se poden facer as cousas de outra maneira.
E que é imprescindible conciliar, non, ese desenvolvemento industrial e económico con un desenvolvemento sostible, ecolóxico, e ademais que pode ser tamén moi rendible economicamente, como por exemplo, no caso de promover os intereses e os atractivos culturais, que ademais temos moitos, non?
Efectivamente.
Pois esperemos que a autoridade portuaria non faga oídos xordos a todo isto, que dende os colectivos, dende os grupos políticos e dende tamén a nivel particular todos os veciños pois se movilicen en contra de todas aquelas iniciativas que vayan en contra da nosa ría, do noso litoral, como neste caso podería ser este proxecto. Esperaremos a ver que hai sobre a mesa de certo en todo isto que, como decía Xurxo, polo de agora parece tan só un globo sonda. Darvos as grazas por estar con nós e por achegarnos todas estas informacións e, sobre todo, valoracións.
Moi ben.
Gracias a ti.
Un saúdo. Hasta logo.
Hasta logo.